Stormnatt på Genesaretsjøen. I vårkveldens skumring satt folket på gressletten og spiste av den maten Kristus hadde skaffet til veie. Den dagen var det som om de hadde hørt Guds røst. De hadde vært vitne til helbredelser som bare kunne skje ved Guds kraft. Men miraklet med brødene talte til alle i den store folkemengden. Det hadde alle hatt glede av. På Moses tid hadde Gud mettet Israel med manna i ørkenen. Og hvem var det som hadde mettet dem denne dagen, om ikke ham som Moses hadde profetert om? Ingen menneskelig makt kunne skape nok mat av 5 byggbrød og 2 små fisker til tusener av sultne mennesker. Seg imellom sa de, dette må være profeten som skal komme til verden. De ville gjøre Jesus til konge. Hele dagen hadde overbevisningen vokst. Denne handlingen var kronen på verket og gjorde dem sikre på at den befrieren de så lenge hadde ventet på, var blant dem. Folkets forhåpninger stiger stadig. Her står han som skal gjøre Judea til et paradis på jord, et land som flyter med melk og honning. Han kan oppfylle alle lengsler. Han kan knekke det forhatte romeråket. Han kan befri Juda og Jerusalem. Han kan helbrede de soldatene som blir såret i kamp. Han kan forsyne hele hærstyrker med mat. Han kan seire over nasjonene og gi Israel det herredømme de så lenge har traktet etter. I sin begeistring er folket beredt til å krone ham til konge på stedet. De ser at han ikke gjør noe for å tiltrekke seg oppmerksomhet eller ære. I så måte er det vesensforskjell på ham og prestene og rådsherrene, og folk frykter for at han aldri skal gjøre krav på Davids trone. De samrår seg om å ta ham med makt og utrope ham til Israels konge. Disiplene gjør felles sak med mengden og sier at han er rettmessig arving til Davids trone. Det er av beskjedenhet han avslår denne æren. La bare folket få hylle sin befrier. La de arrogante prestene og rådsherrene bli tvunget til å ære ham som kommer med myndighet fra Gud. Ivrig forbereder de seg på å gjøre alvor av planen. Men Jesus ser hva som er i gjære, og han vet om det de ikke skjønner, hva dette vil føre til. Prestene og rådsherrene står ham allerede etter livet. De anklager ham og sier at han drar folket bort fra dem. Et forsøk på å sette ham på tronen vil føre til vold og opptøyer, og arbeidet for Guds åndelige rike vil bli hindret. Denne utviklingen må stanses øyeblikkelig. Jesus kaller disiplene til seg og ber dem om å ta båten og dra tilbake til Kapernaum med en gang, mens han sender folket bort. Aldri før har disiplene følt at et pålegg fra Jesus var så umulig å utføre. De hadde gått og håpet at en folkebevegelse skulle sette ham på tronen. De kunne ikke holde ut tanken på at all denne begeistringen skulle falle i fisk. Folkemassene som var på vei for å feire påsken, var ivrige etter å få se den nye profeten. Tilhengerne hans mente at dette var en enestående anledning til å få innsatt deres kjære mester på Israels trone. De var opprømt etter dette nye målet, og det var tungt for dem å dra av sted alene og la Jesus bli tilbake på den øde stranden. De protesterte mot hans forsett, men nå talte Jesus med en myndighet han aldri før hadde gjort bruk av. De visste at ytterligere motstand fra deres side var nytteløst, og tause tuslet de ned mot sjøen. Jesus gir nå folkemengden beskjed om å gå sin vei, og sier det så bestemt at ingen våger å motsette seg hans ord. Hyllingsropene forstummer. Nettopp som de skal til å gripe fatt i ham, stopper de opp, og den glade iveren i blikket forsvinner. I folkemengden finnes det sterke personligheter, men med et fast forsett. Men Jesu myndige holdning og hans rolige, men bestemte ord legger en demper på dem, og det blir ikke noe av planene deres. De innser at han har en makt som står over all jordisk myndighet, og gir seg uten å protestere. Jesus går avsides for å be. Da Jesus var blitt alene, gikk han opp I fjellet for å være for seg selv og be. I timevis ba han til Gud. Han ba ikke for seg selv, men for menneskene. Han ba om kraft til å åpenbare sin guddommelige misjon for dem, så Satan ikke fikk forblinde dem og forstyrre deres dømmekraft. Han visste at hans tjeneste på jorden snart var slutt, og at få ville ta imot ham som sin frelser. I sin sjelenød og kamp ba han for disiplene. De ville bli hardt prøvet. De forhåpningene de så lenge hadde næret, bundet I et populært bedrag og ville bli knust på ytterst smertefullt og ydmykende vis. De skulle ikke få se ham høyt på Davids trone, men på et kors. Dette skulle bli hans virkelige kroning. Men de fattet det ikke, og derfor ville de møte harde fristelser, som de ville ha vanskelig for å oppfatte som fristelser. Hvis ikke den hellige ånd opplyste sinnet og ga dem større forstand, ville troen svikte. Det smertet Jesus at disiplenes tanker om hans rike var så sterkt preget av verdslig storhet og ære. Hans byrde for dem hvilte tungt på ham. Derfor ba han med tårer og I bitter angst. Disiplene drar ut på sjøen. Disiplene la ikke straks ut fra land slik Jesus hadde sagt. De ventet en stund I håp om at han ville komme ned til dem. Men da de så hvor fort mørket falt på, gikk de ombord I båten for å dra over til Kapernaum. Da de forlot Jesus, hadde de vært misfornøyde og mer utålmodige med ham enn noen gang siden de anerkjente ham som Herre. De murret fordi de ikke hadde fått lov til å utrope ham til konge, og de ga seg selv skylden for at de hadde gitt etter så lett. De tenkte at hvis de hadde vært noe mer påståelige, kunne de kanskje ha oppnådd det de håpet på. Vantroen holdt på å få makt over dem. Ønsket om ære og makt hadde gjort dem blinde. De visste at fariseerne hatet Jesus, og de var ivrige etter å se at han ble opphøyet slik som de mente han burde bli. Å følge en lærer som kunne gjøre mektige undergjerninger, og likevel bli hånet og betraktet som bedragere, var en prøvelse de vanskelig kunne holde ut. Skulle de alltid bli ansett som tilhengere av en falsk profet? Ville Kristus aldri heve sin autoritet som konge? Hvorfor kunne ikke han, som hadde en slik makt, åpenbare seg som den han virkelig var, og gjøre tilværelsen mindre smertefull for dem? Hvorfor hadde han ikke reddet døperen Johannes fra en voldsom død? Slik resonnerte disiplene, helt til de hadde hensatt seg I et dypt åndelig mørke. Spørsmålet meldte seg, kunne fariseerne ha rett I at Jesus var en bedrager? Den dagen hadde disiplene vært vitne til Kristi underfulle gjerninger. Det hadde vært som om himmelen var kommet ned til jorden. Minnet om denne fantastiske dagen burde ha fylt dem med tro og håp. Hvis alt dette hadde kommet til uttrykk I deres samtale, ville de ikke ha blitt utsatt for fristelse. Men de hadde bare tanke for den skuffelsen de hadde opplevd. De tenkte ikke på det Jesus hadde sagt. Samle sammen stykkene som til overs, slik at ikke noe går til spille. For disiplene hadde dette vært timer med store velsignelser, men nå var alt sammen glemt. De befant seg midt ute I urolig sjø. Sinnet deres var I opprør, og tankene var urimelige. Da ga Herren dem noe annet å tenke på. Det gjør Gud ofte når man lager byrder og vanskeligheter for seg selv. Disiplene skulle få nok å stri med. Faren nærmet seg med stor fart. I havsnød. En voldsom storm brøt med ett løs over dem, og de var ikke forberedt. Dette var en plutselig forandring, for det hadde vært en ytterst deilig dag. Da stormen brøt løs, ble de redde. De glemte sin misnøye, vantro og utålmodighet. Alle strevde for å holde båten flytende. Sjøveien var kort fra Betsaida til det stedet hvor de ventet å møte Jesus. Normalt ville turen bare ha tatt noen timer, men nå drev de lenger og lenger vekk fra bestemmelsesstedet. Helt til fjerde nattevakt slet de med årene. Da ga de opp og mente at de var fortapt. I stormen og mørket var de blitt klar over hvor hjelpeløse de i grunnen var, og de ønsket inderlig at Jesus hadde vært hos dem. Jesus kommer mot dem på sjøen. Jesus hadde ikke glemt dem. Han holdt øye med dem inne fra stranden og så at de skrekkslagne mennene kjempet mot stormen. Ikke et øyeblikk mistet han disiplene av syne. Med dypeste omsorg fulgte han båten med øynene, der den ble kastet hit og dit med dem som betydde så mye for ham, for disse mennene skulle en gang bli verdens lys. Som en mor med øm kjærlighet våker over sitt barn, våket den medlidende mester over sine disipler. Da deres sinn var blitt ydmyket og deres vanhellige ærgjerrighet stagget, ba de ydmykt om hjelp og fikk det. De tror at det er ute med dem, men med ett ser de i et lynglimt en forunderlig skikkelse som kommer mot dem på sjøen. De vet imidlertid ikke at det er Jesus. De tror at han som kommer mot dem er en fiende, og de blir fra seg av skrekk. De hendene som har holdt årene med jerngrep slipper taket, og båten er prisgitt bølgene. Alles øyne er rettet mot skikkelsen som kommer gående på de skumhvite bølgene. De tror det er et gjenferd som varsler deres undergang og roper av redsel. Jesus går som om han vil forbi dem, men de gjenkjenner ham og roper om hjelp. Deres kjære mester snur seg mot dem, og stemmen hans fjerner deres frykt. Vær ved godt mot, det er meg, vær ikke redde. Hva Peter opplevde. Fantastisk. Da det gikk opp for dem at det var ham, ble Peter nesten fra seg av glede. Som om han nesten ikke kunne tro det, ropte han, «Herre, er det deg, så si at jeg skal komme til deg på vannet.» «Kom», sa Jesus. Mens Peter ser på Jesus, går han trygt. Men når han selvtilfreds skotter tilbake mot kameraten i båten, tar han blikket fra Jesus. Vinden hyler, bølgene går høyt og kommer mellom ham og Jesus, og han blir redd. Et øyeblikk er Kristus skjult for ham, og troen svikter. Han begynner å synke. Mens sjøen taler død til ham, løfter Peter blikket fra de frådende bølgene. Han ser Jesus og roper, «Herre, berg meg!» Straks griper Jesus den utstrakte hånden. «Du lite troende», sier han. «Hvorfor tvilte du?» Så gikk de side om side og steg opp i båten. Peter med sin hånd i Jesu hånd. Men nå var han ydmyk og taus. Han hadde ingen grunn til å hovere overfor sine kamerater, for vantro og selvopphøyelse hadde nesten kostet ham livet. Da han tok blikket fra Jesus, mistet han fotfestet og sank mellom bølgene. Ofte ligner vi Peter når vi møter vanskeligheter. Vi ser på bølgene i stedet for å holde blikket festet på Jesus. Vi mister fotfestet, og bølgene skyller over vår sjel. Jesus ba ikke Peter komme bort til seg for at han skulle drukne. Han kaller oss ikke til å følge seg for så å forlate oss. «Vær ikke redd», sier han. «Jeg har løst deg ut. Jeg har kalt deg ved navn. Du er min. Går du gjennom vann, er jeg med deg. Gjennom elver skal de ikke flomme over deg. Går du gjennom ild, skal du ikke svi deg, og flammen skal ikke brenne deg. For jeg er Herren din Gud, Israels hellige, som frelser deg. Jesus visste hva som bodde i sine disipler. Han visste hvor hardt deres tro ville bli prøvd. Ved denne hendelsen på sjøen ville han at Peter skulle oppleve sin egen svakhet. Han skulle se at hans sikkerhet krevde uavbrutt tillit til Guds kraft. Bare når han i fullstendig mistillit til seg selv satte sin lit til Kristus, kunne han ferdes trygt midt i fristelsens stormvær. Peters svakhet var nettopp det han trodde var hans sterke side. Først da han ble klar over sin svakhet, kunne han fatte hvor avhengig han var av Kristus. Hadde han forstått hva Jesus prøvde å lære ham ute på sjøen, ville han ikke ha sviktet da den store prøven kom. Gud underviser sine barn dag for dag. Han bruker hverdagens omstendigheter til å forberede dem på deres rolle på en større skueplass som han har til dem. Det er utfallet av hverdagens prøver som avgjør seier eller nederlag i livets store kriser. De som ikke innser at de hele tiden er avhengige av Gud, vil bukke under for fristelser. Vi kan mene at vi står støtt, at vi aldri vil miste fotfestet. Kanskje sier vi tillitsfullt, «Jeg vet hvem jeg tror på. Ingenting kan rokke ved min tro på Gud og hans ord.» Men Satan vil benytte seg av våre nedarvede og tilegnede karaktertrekk, så vi ikke ser våre behov og mangler. Det er bare når vi innser vår egen svakhet og har blikket fast festet på Jesus, at vi kan ferdes trygt. Ikke før hadde Jesus tatt plass i båten, så la vinden seg. Og straks var den ved land der de skulle legge til. Redselsnatten ble etterfulgt av det gryende dagslyset. Disiplene og andre som var ombord bøyde seg for Jesus i dyp takknemlighet og sa, «Du er i sannhet Guds sønn.» Dette kapitlet er bygd på Matteus 14:22-33. Markus 6:45-52, Johannes 6:14-21.